Radio Beograd 2.
Ove pričali na vašem talasnima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi i ove subote, velike subote, želim vam Ranko Stojilović. I ovo pretpraznično jutro obojit ćemo, uveren sam, prazničnim sadržajem. Kada budemo pri kraju emisije, otškrinuli vrata naše redovne rubrike i odvezali mašnicu sa kutije za pamćenje, u njoj nas očekuju ovoga puta odlomci iz razgovora Miloša Jeftića sa pesnikom, akademikom Matijom Bećkovićem. O dve Piščeve biografije i još mnogo, mnogo toga u tih desetak odabranih minuta ovog razgovora, koji je vođen za ciklus emisija Gost drugog programa, preverovali ili ne, 32 godine. A gost današnje emisije Nevidljivi ljudi je moj kolega Nenad Kamidžorac, muzički urednik prvog programa Radio Beograda, ovogodišnji laureat nagrade grada Beograda, despot Stefan Lazarević, koja mu je uručena upravo ove sedmice. Dobro jutro, dobrodošli i iskrene čestitke na ovom velikom priznanju.
1-2, prvi program, drugi program. Hvala na pozivu i pozdrav svim slušalcima drugog programa. Jeste, dobitnik sam ove godine nagrade Despot Stefan Lazarević, to je nagrada grada Beograda, nekad se zvala Oktobarska nagrada. Veoma sam srećan zbog toga, puno mi je srce. E onda, ja znam da neki ljudi sebi stvaraju zabunu, ne meni, nego sebi stvaraju zabunu, kako to muzički urednik dobija novinarsku nagradu. E, kad sagledate ono što se radi, kako se radi, na koji način se radi, strukturu emisije koju ja radim, onda tu leži odgovor. Dakle, to je struktura novinarskog posla sa znanjem, velikim znanjem, ne samo mojim, nego i drugih ljudi, muzike.
I o tome ćemo pričati, da bome. Vi ste nagradu dobili, kako se to navodi u obrazloženju, za negovanje tradicionalne muzike i čuvanje sećanja na ugledne beogradske umetnike i druge, da bome, autore pesama pohranjenih u fonoteci Radio Beograda. I u obrazloženju stoji između ostalog da u autorskoj emisiji Muzička pletenica suvereno predstavljate slušalcima naše muzičko nasleđe, da znalački vodite intervjue i da etnomuzikološkim analizama bacate novo svetlo na muzičke legende prošlog veka i na tradiciju, muzičku tradiciju i Srbije i regiona. Dakle, vrlo je jasno da je ovo i tekako i novinarski posao. Da li je ovo neki adekvatan sublimat svega onoga što vi radite, evo, već više decenija na talasima Radio Beograda?
Jeste, na talasima Radio Beograda jeste. Ono što mogu još da dodam, to je da je ova nagrada, zapravo nagrada svih tih ljudi koji su otključali svoje srca, svoje sećanja, svoje misli, svoj način i pogled na muziku koju su stvarali, na te stilizacije, i beskrajno njima hvala. Želim da eto ovu nagradu na neki način podelim sa njima.
Dakle, svojim sagovornicima i svima onima koji su vam pomagali u tim višedecenijskim istraživanjima. Koliko je u stvari muzička istorija jedno otvoreno polje koje treba stalno iznova uranjati?
Sad sve zavisi koliko duboko ronite. Aha. Jer ako mi smo ovde zakačili onaj gornji deo, onaj gornji sloj uranjanja vode, 2-3 metra, nismo išli na zaron od 10 i dublje, jel? E sad, ako hoćete to dublje da istražujete, onda morate mnogo više vremena da posvetite, onda morate to na drugi način da prezentujete, da bi svima bilo razumljivo ili usko stručno i onda samo za određene krugove ljudi. Dakle, otvorio sam s muzičkom pletenicom koja je unazad desetak godina, nije baš mnogo više, desetak godina, ali se naravno sve to taložilo mnogo duže. I ono što je jako važno sa muzičkom pletenicom, smo uspjeli u posljednjem trenutku da snimimo ljude, nažalost mnogih od njih više nema, ali smo na neki način dobili te posljednje intervjue i njihovo razmišljanje o našoj muzici. Tradicija jednog naroda je mnogo važna. Ona je deo geneze. Kod nas, a i svuda u svetu, je usko povezana sa nekim geografskim poreklom. Pa tako vi koji ste iz Kragujevca ćete možda i verujem više voleti pesme Dragiše Nedovića, koji je bio kompozitor novokomponovane narodne muzike. Više ćete voleti sviranje nekog Wilsona na fruli. Više ćete voleti Boru Dugića nego što ćete možda nekog Salijevića sa juga, a opet će neki drugi voleti tamo to što se svira i što se peva.
Ali to nije nužno. Ako se ne varam, recimo, vaša omiljena muzička tradicija sa ovih prostora dolazi, recimo, iznad Save i Dunava, odnosno severno od njih.
I severno i istočno. Mm-hmm. Ja moram da priznam da jako volim tamburašku muziku i naročito volim tamo gde sam rođen, a rođen sam u Negotinu, da, muziku istočne Srbije. Međutim, ne bežim zaista od sve vrste muzike. Podjednako mene usrećuje i muzika Šumadije, kao i muzika juga Srbije, istoka, naročito onog dela gde je Knjaževac, Svrljig, Niš i slično. I koliko god vi da mislite da ćete, eto tako, odete u jednu oblast pa ste to završili, niste. Jer na svakih 15-20 km javi se nešto autentično. Nešto što je, eto, za taj mikroregion važno. Da li je to izvođač ili instrument. Nešto od toga jeste. Ili način pevanja. Ili tematika u kojoj se peva. Dakle, to su sve važne stvari koje treba naš narod da zna i na ovaj način, kroz emisije, kroz priču, mi spasavamo vrlo važnu stvar, a to je, ako ne spasavamo, onda na neki drugi način usporavamo prodor šunda.
Vas često i kolege, ali i slušaoci, nazivaju kustosom zvučnog muzeja Radio Beograda, naše fonoteke i uopšte naše muzičke tradicije. Koliko vam prija takvo zvanje?
Kustos čuva i prija mi, jer volim da čuvam sve to što je vredno, a ono što su nam ostavili ti ljudi je jako vredno. To su takozvane stilizacije, folklorizmi, kako ih etnomuzikolozi zovu, znači to su obrade izvornih pesama, što je radio i Carevac i Žarko Milanović, što je radio sekste Duška Radetića, koje sve manje spominjemo, a oni su bili jako važni, jer su svirali muziku Kosova, svirali muziku Južne Srbije i bili zaduženi kada je Radio Beograd u pitanju za javna snimanja. Dakle, sekste Duška Radetića je bio sjajan ovaj orkestar. Prijami zato što smatram da bi svako od mojih kolega morao, kolega muzičkih novinara, muzičkih urednika, kako god hoćete da nas nazovete, morao da vodi računa o tome šta se emituje i da ako treba kritikuje, ako treba hvali.
Pa i da uronimo malo u taj zvučni muzej. Opišite nam najpre strukturu emisije Muzička pletenica, pa da onda možda i čujemo onako nasumično odabran, ali vrlo brižljivo pripremljen jedan odlomak iz jedne od rubrika ove emisije.
Muzička pletenica ima svoje tri obavezne rubrike i četvrtu po potrebi, odnosno ako ima prostora u 52 do 54 minuta koliko ona traje. Prvi segment je svakako Dobrodošlica, pesma Dobrodošlice. Ponekad ja u tom segmentu i govorim o pesmi koju emitujem kao prvu, o poreklu te pesme, pa recimo pesma Kako je nastala, pesma Anđelija vodu lila. To je inače bila majka Sime Milutinovića Sarajlije. Ona se zvala Anđelija Srdević. Bila je jedna od najlepših žena koja je živjela u Sarajevu. Kao devojka je otišla da uči školu u Istru, u Rijeku, i učila je i na italijanskom i na tada hrvatsko-srpskom. Jel? I kad se vratila, udala se za oca Sime Milutinovića. Ali jedan novinar je iz Nove Iskre napisao da je ona bila toliko lepa da bi svi izlazili da je gledaju. A ona je, da bi videla samu sebe, išla na vodu i u taj bunar gledala odraz svog lica.
Da. Jedna od rubrika stalnih...
To je početak. Da. Zatim ide rubrika Stari gramofon. Tu govorim o svim onim snimcima na 78 obrtaje, na pločama na 70 obrtaje, imalo je tu brojnih izvođača. Na različite načine pokušavam da ih učinim interesantnim, da slušaoci tako ipak su to loši snimci. Koliko god smo se trudili da isfiltriramo, da ih priredimo za radio emitovanje, budu oni onako malo loši, čuje se ta patina i starina. A potom ide portret u muzičkoj pletenici i ti portreti su posvećeni našim najvećim izvođačima, interpretatorima, instrumentalistima i pevačima naše muzike iz fonoteke Radio Beograda. A onda za kraj, ponekad kad ima vremena, ja koristim i rubriku Gajdama u oro i upoznajem naše slušaoce sa dostignućima opet narodnih umetnika, fantastičnih, briljantnih iz našeg okoliša Severne Makedonije, Bugarske, Rumunije, Mađarske.
Pa da čujemo onda recimo jedan odlomak iz rubrike Stari gramofon, odnosno sadržaj ove rubrike, gde ste, ako se ne varam, ovo je jedan zaista raritetni snimak iz naše arhive iz čak 20. godina sa stare ploče 78.
Da, čak je na toj ploči naznačeno 1902, pa je stavljeno znak pitanja. Dakle, čak i proizvođač nije napisao koja je tačno godina.
Eto. Deceniju bar znamo.
Ja imam jedan grah, aj grah, aj gramofon, koji ti nitra, tra, tra, vi znate šta, tu igla mesece i otak igra se, najveći senzacijon, to je moj gramofon.
Sa starog gramofona.
Početkom 1904. godine ukinut je Beogradski vojni orkestar, ali ubrzo posle toga proslavljeni srpski kompozitor Stanislav Binički osniva vojnu muziku Kraljeve garde. U početku bio je to orkestar samo sa drvenim duvačkim instrumentima, ali postepenim uvođenjem drugih instrumenata ovaj orkestar izrasta u prvu Beogradsku filharmoniju. Danas ćete moći u okviru rubrike Stari gramofon da čujete njihovo izvođenje Koplarskog kola, koji je snimljeno oko 1920. godine. Thank you.
Emisija Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Gost emisije Nenad Kamidžorac, ovogodišnji laureat nagrade Despot Stefan Lazarević, nagrade grada Beograda za novinarstvo. Nenade, evo čuli smo jednu od stalnih rubrika u muzičkoj pletenici, ali ono što čini mi se daje posebnu vrednost vašem višedecenijskom radu su i ti odlasci na teren i ti susreti i to trajno beleženje zvučnih svedočanstava i usmene istorije o našoj muzičkoj tradiciji.
To je doživljaj i na svoj način je svaki put drugačije. Dakle, da li idete u Suboticu, u Novi Sad, pa recimo sa Čičom Sladićem koji je zamenio Janiku Balaža, sa njim pričate u kafiću, a iznad vaše glave svira muzika, i to ne muzika koja treba da bude u muzičkoj pletenici, nego neki najnoviji hitovi, onda vi razmišljate da li je taj snimak u redu ili nije, kako ćete ga očistiti, nemate načina, ovo vam je jedina prilika da sa Čičom Sladićem pričate. I na kraju sve ispadne dobro. Ali doći do tih ljudi je najveći posao, doći do njihovih brojeva telefona, adresa i slično. Pa recimo, ja znam da sam dosta vremena potrošio da nađem neke rođake, pošto oni nisu već bili živi, Duška Popaza i Pavla Popaza. Pavle Popaz i Duško Popaz, jedan je imao svoj orkestar, Duško, a Pavle Popaz je svirao kod Carevca drugu violinu. Njih sam našao, oni su Pančevci. Našao sam rođaku i ja sam kod nje otišao da mi ona govori o obojici. Jedan je bio otac, a drugi stric. Duško je bio stric. Inače, špica, koja zapravo muzika koja ide odmah posle špice, jeste zapravo kolo koje svira Duško Popaz. To mi je bilo onako, ali šta se sve dešava? Nekada vam dolaze oni u goste. Ja se sećam recimo priče kad je Toma Đorđević, graditelj instrumenta, on pravi gajdenice, pravi frule, peva, svira. Kad je došao, mi smo se družili i snimali gotovo čitav dan. Kad smo sve završili, jeli smo girice i popili vino koje je on donio iz Kruševca. I to vino mu je naravno bilo jako dobro. Eto, to su recimo iskustva, sve se to završilo, naše druženje, nešto iza ponoći, jer je on insistirao da se vrati kući vozom, a taj voz je kretao iz Rakovice. Onda smo išli na Rakovičku železničku stanicu i odatle se on vratio verovatno pred zoru kući u Kruševac.
I eto, nešto što je imanentno upravo ovoj emisiji, emisiji o radiju i radiofonskom stvaralaštvu, i jedno takvo svedočanstvo o slušanju radija nam je ostavio pomenuti Toma Đorđević, pa zašto da ne čujemo odlomak već sada?
Na čemu ste slušali radio program u to vreme kad ste bili dete?
E, u to vreme teško da je bilo radija. Imali smo neke detektore, pa to čujemo nešto krči tamo, ali ja sam uvek malo i odatle sam, dobro, svi mi u životu volimo malo da izvrnemo priču, ali ja kao najmlađi i ovako razmažen, volao sam da slažem malo. I kad je bila utakmica, naš napredak igra, ja kažem tati da mi nešto nije dobro, idem da gledam utakmicu, a pogotovo kad dođem u Ribarsku banju, pa je bilo onih zvučnika levo i desno na stubovima. I tad je naš izvanredni pevač, koga smo mi cenili, ali meni je žao, kažem, imao sam priliku kasnije da ga upoznam, Vule Jevtić, onda Čika Sava, pa se ja mislim, jao, da li da sviram frulu ili da pevam, pa sam onda prihvatio jedno i drugo. Tata pita, pa gde si ti bio? Pa znaš, tata, produžetak časova, pa ovo, pa ono, a ja u Ribarsku banju na onom razglasu, a to je bilo na onim stubovima, i onda puštaju te ploče. A svaki dan je bilo to sve isto, ali meni je bilo tako lepo. I tako sam ja naučio par kola.
I eto tog vanredno uzbudljivog zvučnog svedočanstva Tome Đorđevića o negdašnjem slušanju radija i uopšte narodne muzičke tradicije sa zvučnika, onako kako se nekada radio u suštini i slušao. Nenade, kada ste zapravo došli u Radio Beograd? Koji je vaš prvi susret sa zvučnim medijem? Možda nije loše da nam kažete i nešto o tim svojim prvim slušalačkim iskustvima, pa onda i o motivima da se pridružite Stereorami.
Ne, ja od rođenja u kući uvijek sam imao radio, imali smo i gramofon, imali smo i televiziju, tako da televizor, onaj Ej Niš Major se zvao, to je neka 60, od kad znam za sebe, ali to je 67, ja sam rođen 64. godine u oktobru. A ono što se tiče Radio Beograda i prvi moj susret je bio za vreme studija. Mm-hmm. Ja sam od 87. godine u radiju, 87. u septembru mesecu, došao sam ovde na poziv Daše Mitrović-Simić, urednice Stereorame, i sa još trojicom svojih kolega smo radili Stereoramu, muzički program za umetničku muziku koji se emitovao isključivo subotom i nedeljom za celu teritoriju Srbije. I to je bilo moje, eto, da kažem, upliv u medije, u elektronske medije. To je trajalo nekih možda 7, 8, 9 godina. Umeđu vremenu sam počeo da radim i u televiziji. Radio sam čak vrlo kratko nekoliko emisija i na drugom programu, emisiju Niko kao ja, urednica glavna je bila Jasmina Zec, radio sam na prvom programu i eto, to su otprilike neke moji uplivi u Radio Beograd.
I verujem da vam je to iskustvo na Stereorami u radu u polju umetničke muzike dramatično pomoglo i kasnije, bez obzira što ste završili etnomuzikologiju i sad se bavite narodnom tradicijom.
Pomoglo mi je dosta, a zašto mi je pomoglo? Zato što kad sam spremao istoriju muzike, onda su otprilike sve to što trebam da slušam, da odslušam, ja sam u stvari na programu slušao dok se to emitovalo, tako da sam sebi dragoceno vreme uštedao da mogu da učim teoriju. A ono slušalički deo je prošao na Stereorami dok sam takođe morao da budem tu i da radim.
Odgovornost muzičkog urednika u kreiranju muzičkog ukusa uopšte je ogromna. To nikad nije bilo upitno, naročito kada je reč o jednom ovakvom medijskom mastodontu kao što je Radio Beograd. Kako vi doživljavate tu vrstu odgovornosti spram slušalaca?
Veoma sam odgovoran, bilo da radim u radio ili televiziji, ajde da kažem, ponekad više i robujem onome koliko sam odgovoran, ponekad bude po moma, ponekad i ne, jer tu ipak radi veliki tim ljudi, mislim pre svega na televiziju, kada je u pitanju radija, tu je jednostavnija slika i drugačije se malo radi, ali zaista smatram da sve kolege moraju sa puno odgovornosti. Prvo, da u svojim emisijama budu jasni i glasni u onome šta treba promovisati i na koji način to predstaviti slušalačkoj publici. Drugo, da to ne bude suvoparno, da to ne bude usko stručno i da imamo onaj segment larpurlartizma, znači umetnost radi umetnosti. Mi smo sami sebi dovoljni, nama je ovo jasno i našem krugu ljudi, a ovi drugi ne moraju ništa o tome da znaju. Ne, naprosto trebate da objasnite običnom čoveku šta to znači.
Da, radio se obraća širokom auditorijumu.
Tako je, znači i usko stručno da, ali smekšati to malo, objasniti šta ste time hteli da kažete tom rečju, tom rečenicom i slično. Mada, naš narod je vrlo inteligentan, sve on shvata. I eto, u tom smislu, sve kolege i kad rade emisije, znate, vi možete da uradite jednu emisiju, pa onda tu da koristite, ne znam, nekakve fraze, da prepisujete internet i to. Morate da imate i taj segment. E, tu je to novinarstvo. Da sednete i napišete originalni tekst, da nešto kritikujete, pozitivno ili negativno, znači date pozitivnu ili negativnu kritiku, ali to mora biti originalno. Dakle, da razumete i da shvatate to što radite i to što emitujete. I mora da ima, u radiju je to dopušteno i poželjno, zvučnu ilustraciju toga. Dakle, ako govorite o tome da u Starogradskoj bunici šta se dešava, pa dešava se to da je, ne znam, više glasje, uglavnom kad sviraju starogradski ansambli u nekim restoranima i tako, to jeste to, onda pustite to kako oni peve, Seksinska dalija, ansambl na rakord ili već koga god. Dakle, to su po meni vrlo važne stvari. Objašnjavate i onda slikovito to, odnosno zvučno to, morate da predstavite.
Vlastimir Pavlović Carevac, Branko Belobrk, Đorđe Karaklajić, samo neka od imena ljudi koji su, pomenuti Duško Radetić takođe, samo neka od imena ljudi koji su utirali put muzici na talasima Radio Beograda. Nismo recimo pomenuli Aleksandra Ranickog, dugogodišnjeg rukovodioca tamburaškog ansambla, tamburaškog orkestra Radio Beograda. Koliko zapravo sva ta imena vama pružaju dovoljno inspiracije da istražujete ne samo njihove biografije, nego onda i da vas motivišu da i njihove uticaje istražujete kasnije tokom istorije?
Vidite, to izgleda kao kad se spuštate niz brdo. Mm. Vi kad krenete da radite, krenete sve brže i brže i stvari se same odigravaju, odmotavaju. To je neverovatno nešto. Spomenuli ste sve te ljude, svi su od veoma značajni. Svi su bili vezani za radio. Aleksandar Ranicki, kada je otišao iz Radio Beograda, na njegovo mesto je došao Maksa Popov. Maksa Popov je bio član njegovog orkestra.
Pančevac, da.
Da, i ono što je vrlo važno, Aleksandar Ranicki je bio tako malo skrajnut posle rata, znači on je bio u vrhu pažnje, u centru pažnje, je bio između dva svetska rata od 34. 5. godine kad je formirao Tamburaški orkestar Radio Beograda, kad je za sve te tamburaše raspisivao aranžmane, kada ih je učio kako da vežu pertle i nameste kamašne, kako im je pokazivao šta znači muzika i aranžmansko sviranje i kako je uspeo da stvori sjajan tamburaški orkestar. Posle rata on je bio prebačen u Novi Sad. 50. godina iz Novog Sada ga šalju u Titograd, današnju Podgoricu, gde formira orkestar koji je ostavio sjajne snimke stare podgoričke muzike, a samo da nekako približim slušalcima, to su one pesme koje peva Ksenija Cicvarić. Šef tog orkestra je naravno bio Aranicki, ali nije svirao. Znači, primaš je bio Maćika, a Maćika je bio čovek od koga je učio Janika Balaš, i to tako. Što nije hteo da mu pokaže odmah, nego je morao Janika da mu plati rakiju, a ovaj kad popije tu rakiju, on mu pokaže recimo neki ukras kako se svira na tamburi. To je ono što je na onoj njegovoj maloj bisernici. To je ono što su fantastične priče. Sekse Duška Radetića u poslednje vreme skoro da i ne spomenjamo, to je vrlo važan orkestar. Oni su bili zaduženi za javna snimanja, za snimanja pesama koje imaju u sebi mešovite ritmove, Kosovo, jug Srbije i slično. Carevac je stvorio taj tip stilizacije, očistio astalsko pevanje i doveo u red pevanje na Radio Beogradu. Bio je veoma strog, ali sa druge strane čovek koji je bio predan tim svojim pevačima i tim svojim iz orkestre. Opet Branko Belobrk je svirao, bio je najmlađi u to vreme, svirao je drugu violinu Carevcu. Sve su to ljudi o kojima mora da se govori i koje ne smemo da zaboravimo. Ja bih sad iskoristio jedan moment. Pazite, Jovan Dučić je rekao, to sam jedno vreme i koristio tamo u najavi na sajtu Muzičke pletenice. Umreti to nije ništa, ali biti zaboravljen, to je pravi trijumf smrti nad životom. To je suština Muzičke pletenice. Dakle, ne smemo te ljude da zaboravimo. To je naša tradicija, to je naš gen. Ma odakle da ste, iz Kragujevca, Niša, Negotina, Subotice, Vranja ili slično.
I'm taken in by what you've told me, keep it all inside your songs. This isn't real, you don't even know me. How am I what you're thinking of? You see it turning a little crazy, speaking love into the dust. I've seen it torn into every shape, I've seen it leaving fast. It's a burning fire, it'll be a wreck, a bitter dream that makes you beg. It falls like rain, it turns to dust. How'd you make a love like that last? How'd you make a love like that last? If you wanna know the answers, yes, I want you for my only one. Everything feels inside out, my blood is burning in the sun. How'd you make the race so strong, the haze of love when you are near? But aren't you afraid of the state of us when it disappears? It's a burning fire, it'll be a red, a bitter dream that makes you beg. It falls like rain, it turns to dust. How'd you make a love like that last? How'd you make a love like that last? It's a burning fire, it'll be a red, a bitter dream that makes you beg. It falls like rain, it turns to dust. How'd you make a love like that
Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi. Nenad Kamiđorac, moj kolega, naš gost. Nenade, kada uranjate u taj tonski arhiv Radio Beograda, mi moramo i slušalcima da kažemo da on naravno nije, istorijske okolnosti su tako htjele, da on nije tako popunjen kako bismo htjeli i kako bi to bilo dobro da jeste, da nije bilo onog 6. aprilskog bombardovanja. Gdje vi tragate zapravo za svim tim zvučnim izvorima mimo naše fonoteke?
Vi ste u pravu. 6. aprilsko bombardovanje je jedan od momenata kada je nešto nestalo. Međutim, nismo ni u dovoljnoj meri zanavljali te snimke. Drugo, bilo je i neodgovornih kolega koji su ostavljali snimke, zaboravljali, gubili, i ti su snimci prosto izgubili svaki trag. A treće, ja te snimke, naročito ove između 2 svetska rata, sam na različite načine dobavljao. Iz privatnih kolekcija ljudi koji žive u Srbiji i od jednog čoveka koji žive u Americi, koji mi je potpuno dozvolio da koristim sve te snimke koje on ima, poslao. On je čovek vrlo skroman, jeste iz tamburaške porodice, nekadašnje, i u Americi radi kao dostavljač, dakle u kurirskoj službi. Ali ta njegova ljubav je pobedila i on skuplja te ploče, ne samo da ih skuplja, nego ih plaća da mu se to digitalizuje i slično. Sve je on to dao samo da bi se o tome govorilo i čulo. E, i to je muzička pletenica.
Dosta se govorilo još od 90-ih godina o uplivu novokomponovane muzike u naše medije, u oblikovanju naše kulture, uticaju na oblikovanje naše kulture i tako dalje. Radio Beograd svakako drži određeni nivo i ima odgovornost prema auditorijumu kao javni servis, prema slušalcima. Kako mislite da će se čuvanje ovog našeg muzičkog blaga na kojem vi predano radite već eto nekoliko decenija, odvijati u budućnosti? Dakle, šta očekujete od mlađih kolega koji se bave upravo zaštitom i predstavljanjem našeg muzičkog nasleđa?
Što bi rekla Konstrakta u jednom stihu, a šta ćemo sad? E, a šta ćemo sad? Prvo moramo te kolege nekako da dovedemo u Radio Beograd. Moramo da se podmladimo, jer prosek godina u muzičkoj redakciji je preko 55. Što morat ćete priznati, još malo pa svi odlazimo u penziju. Tim ljudima treba preneti iskustvo koje imamo, to je pod jedan. Pod dva, treba ih naučiti novinarskom poslu, jer ovaj posao osim muzičarskog zahteva i novinarski posao. Eto, to što vi radite, i on mora da stane pred mikrofon, samo što je njegova tema muzika, a nekog drugom je tema filozofija ili ne znam, medicina ili tako, ekonomije i slično. Dakle, oni to moraju da savladaju, i kad to budemo imali, onda ćemo imati mogućnost da se nekako batrgamo i borimo i da stvaramo te od tih ljudi neke nove borce koji će opet na svoj način prezentovanje muzike preko radija uspeti malkice da ukoče sve ove talase i ove nove, ne znam ja kako da ih nazovem, pravce koji se pojavljuju.
Želimo vam uspeh i u tom transferu znanja i u tom mentorskom poslu u nekom vremenu koje je pred nama, jer toliko toga još imate da pružite, ali kažite nam šta je ono što nas očekuje već sutra u Muzičkoj pletenici, uskršnja emisija.
Već sutra. Hoćete da krenemo od starog gramofona?
Da, može.
Mara Bubalo, rođena 1910. godine, snimak je iz 1940. godine, peva jednu sevdalinku, eto to će biti u starom gramofonu. Na početku će naravno Beogradsko pevačko društvo sa prvo poklikom Hristos Vaskrse, odnosno Vaskrese, kako oni izgovaraju, pa će otpevati jednu uskršnju pesmu, a onda u portretu slušamo Radojku Živković, koja jeste zapravo cvet i uzor mnogim našim harmonikašima, ostala je u tom smislu sa svojim načinom sviranja, sa svojim stilom, zaista učitelj svih potonjih harmonikaša koji su želili to lepo da rade.
Naša proslavljena solistkinja na harmonici, Nenade, imate mnogo prilike da radite, kao što smo rekli, i za druge medije, ali Radio Beograd, mislim naravno na one vizuelne, na našu televiziju i da na taj način promovišete i Radio Beograd, što je vrlo važno. Pred našom kućom, pred Radio Beogradom je, evo, skoro jedan vek, obeležavanje jednog veka postojanja. I u tom smislu pretpostavljam da i postoje neki projekti, jer čini mi se da ljudi Radio Beograd prepoznaju upravo po kvalitetu kada izađe i kada predstavlja naše muzičko nasleđe.
Tako je, u susret tom veku, kao i jubileju koje proslavlja muzička produkcija, koleginica Aleksandra Paladin, s kojom ste i vi radili, i ja, napravili smo jedan predlog za nekoliko koncerta koji će se održati u septembru i koji će biti obuhvaćeni manji gradovi, a ići ćemo tako što ćemo narodni ansambl i big band, znači naš jazz orkestar, da spojimo, ne da sviraju isto vreme, već na istoj bini, i da pokažemo svu lepotu kako to može da izgleda dobro. Ali dalje neću otkrivati, dakle, ko će biti izvođači, koji interpretatori i slično, nećemo. I šta će na repertuaru da se nađe. U svakom slučaju znam da će ljudima biti puno srce kad budu videli i čuli svoj Radio Beograd.
A i u krajnjoj liniji sve će to biti upravo na talasima Radio Beograda. Nenade, hvala vam najlepše i želim vam da i u narednim godinama budete odličan kustos i čuvar ključeva našeg muzičkog nasleđa.
Hvala Ranko, hvala na gostovanju u vašoj emisiji, pozdravljam sve slušalce drugog programa i eto, budite zdravi.
Naš gost bio je Nenad Kamidžorac, laureat nagrade Despot Stefan Lazarević.
What a difference a day makes, 24 little hours brought the sun and the flowers where there used to be rain. My yesterday was blue, dear. Today I'm a part of you, dear. My lonely nights are through, dear. Since you said you were mine, what a difference a day makes. There's a rainbow before me. Skies above can be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss, it's heaven when you find romance on your menu. What a difference a day. Thank you.
there's a rainbow before you. Skies above can be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss, it's heaven when you find romance on your menu. What a difference a day makes, and the difference is you.
Kutija za pamćenje.
U emisiji Nevidljivi ljudi vreme je i za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje, pa ova praznična donosi nam danas razgovore Miloša Jeftića sa akademikom Matijom Bećkovićem, pesnikom. Ovi razgovori vođeni su za ciklus emisija Gost drugog programa 1990. godine. Pa da čujemo najpre sećanja Miloša Jeftića na susrete i na razgovore sa akademikom Bećkovićem.
Matiju Bećkovića sam upoznao još kao đaka Valjevske gimnazije. I mislim da sam učinio u to vreme neobičnu stvar. Dobio je nagradu gradsku za poeziju. Bilo je neobično da jedan mlad, nepoznat dečak dobije takvu nagradu. I mi smo govorili da je nagradu dobila pesma, a ne dečak. Onda sam Matiju viđao i bio s njim kada došao u Beograd. Veliko mi je zadovoljstvo što sam bio prvi koji je Matijinu pesmu uključio u jednu antologiju koju sam objavio 61. godine, Rodoljube poezije. U biografiji u toj antologiji piše da Matija sprema knjigu. Znam da su me mnogi kritikovali što sam unosio Matiju i Peru Pajića kao Valjevce, međutim, podršku da unesem Matiju kao pesnika dali su mi recenzenti te knjige, Branko Miljković i Blažo Šeparović. Razume se, bilo je prirodno da sam 90. godine Matiju zamolio da bude gost, bio je predsednik udruženja. Mislim da je u drugoj polovini prošloga veka Udruženje književnika Srbije bilo najuglednije i najaktivnije i sa najviše autoriteta u vreme kada ga je govorio Matija. Ja sam razgovor sa Matijom objavio nekoliko knjiga. Sad se nadam da će biti knjiga iduće godine koja će zvati Matija u dva veka. Bilo bi mi drago da u emisiji Nevidljivi ljudi iz ranih razgovora sa Matijom slušalci čuju njegov zanimljiv stav, neobičan, od dve biografije koje on ima, zatim o poeziji, o tome kako poezija i jezik žive i naravno da vidimo njegov pogled na budućnost. Predlažemo da prva pitanja posvetimo vašem životu, dakle svim vašim dosadašnjim godinama. Koji događaji imaju znak i smisao kontinuiteta?
Pesnik ima najmanje dve biografije. U onoj prvoj su fiksirani datumi, njih znaju gotovo svi. U onoj drugoj nije fiksirano ništa i sam pesnik ne zna ni ko je on, ni koji su datumi najvažniji. U onoj prvoj se sve zna, u drugoj se sve traži. Ne znate ni kad ste rođeni, ni koji su u stvari glavni događaji i tačke oko kojih se skuplja vaš život. Ovi drugi datumi su naravno važniji i oni su motivi književnog dela. Da čovjek nađe kad je rođen njegov pesnički subjekt i šta je ono što po svojoj logici i po svojim zakonima izdvaja ljudsko pamćenje kao najvažnije. Ovo drugo pamćenje koje izdvaja ljudska priroda i oko koga sadeva čovjeka je u stvari njegova prava biografija. Posao pisca je upravo da odgonetne oko kojih je takvih tačaka sadenut. To izranja sa dna čovekove prirode i oni motivi koji se nalaze u vašem telu, oni imaju neizmerenu starost. Tako se ovo tkanje na dva razboja odvija kroz ceo čovekov život. Njegova javna biografija je fiksirana, nju svi znaju, a onaj unutrašnji čovek koji živi u vama, on se traži, traži se kroz književno delo i upravo zato što ima neizmerenu dubinu, vi potanjate na dno sebe i tražite se.
Koliko su vaša poetska kazivanja oslonjena na pamćenja svoja ili svoga naroda, a koliko opet na zamišljanja?
Kada biste pogledali naslove mojih knjiga, videli biste da se one često zovu po nekim sintagmama koje su se najčešće i ponavljale kroz ceo život. Reče mi jedan čovjek, to je jedna uzrečica koja je pratila gotovo celu moju mladost. I već u toj gotovo beketovskoj frazi, ja sam mnogo godina docnije otkrio takvu jednu moguću formulu da se izrazi jedan svet i jedna psihologija. Moja knjiga se zove Čiji si ti mali? Pod tim pitanjem je gotovo prošao ceo moj život. I upravo kad se zagledate u bilo koju reč ili bilo koju uzrečicu, vi ćete videti da se iza nje, koja je tako sklonjena u konfiguraciji jezika kao jarebica među busenjem, da se tu krije jedna duboka i velika istina i da nijedna reč ne postoji bez razloga. Čitav naš kosmos nalazi se u jeziku. Mi nemamo očuvanijega kulturnog spomenika. Naša politička istorija i kulturna istorija poznata po tome što je zatirala tragove. Jedino što mi nismo mogli uništiti, to je jezik. A nismo ga mogli uništiti zato što je reč nevidljiva. Zato je ne možete ubiti ni zapaliti. Za pesnika, za koga se obično kaže da je sveštenik jezika i da činodejstvuje u hramu jezika, nema drugoga posla, a ni taj ne može nikada do kraja sagledati, nego da služi u toj crkvi i da pod njenim svodovima, koliko može za kratkoga života, uočava taj kosmos koji je zaklonjen često rečima i tek kada je sklonite, vi vidite koliki bezdan ona pokriva.
Kakva su vaša sadašnja uverenja o mogućnosti angažmana poezije i pesnika takođe? Ima li pesnik privilegiju da se oglušuje o svoje vreme i naročito o sudbinu svog naroda, odnosno da ne opaža njegove ideje i ideale?
Vi znate koliki je ugled pesnika i kakav značaj pesniku i pesništvu pridaje naš narod. Ne znam da li je to pesnička pristrasnost, da se to meni čini, a da tako nije. Ali nisam i u onim danima kad nisam bio pesnik, niti pomišljao da ću biti, bio pristrasan, pa ipak se ne sećam da su o bilo kome u takozvanome narodu govorili sa takvim uvažavanjem i poštovanjem, gotovo mističnim odnosom, kao o pesnicima. I to sigurno nije nastalo bez razloga. Isto tako su vrlo slične, ako ne identične, pesničke sudbine. Kroz vekove postoji jedan model
vezan za sudbinu pesnika, koja je gotovo jedna zakonitost. Tako da bih skoro rekao da su mi oni koji su me, da kažem i tu krupnu reč, gonili, da su mi pomagali. Zapravo su me uspravljali. U tom dubku se moralo stajati. Pod oba krila su mi stavljali teške i moćne držače i poduporne. Pesnik ne zna šta poeziji čini više dobra. Zlo koje mu se čini ili dobro koje doživi. I iz jednoga i iz drugoga poezija izvlači korist.
Šta opravdano, s obzirom na sve okolnosti, možemo očekivati od narednog vremena? Kako će ono, prema vašim slutnjama, ali i vašim iskustvima, pamtiti ovaj naš vek? Da li ste, recite nam i to, optimista, uvereni, umereni, oprezni ili samo dekorativni?
Pretpostavljam da će idući vek biti vek slobode, da će se ona rađati iz haosa, kao i što je stvoren svet, da će se spojiti krug, da će svet čuti ono što je mislio da nikad neće čuti i da će videti ono što je mislio da je zauvek zaboravljeno, da će sporedni opet biti glavni, a da će epizode za koje se verovat će biti izbrisane iz pamćenja sveta zauzeti mesto u samom središtu. To će potresati svet, ta istina, ta poetika istorije, ona će još jednom da uzbudi i iznenadi čovečanstvo.
Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u emisiji Nevidljivi ljudi. Muziku je birao Predrag Vasić, o dobrom tonu brinuo je Goran Ivković, a u organizaciji emisije Verica Gajević. Ja sam Ranko Stojilović, predlažem vam da ostanete uz talase Radio Beograda 2 i želim vam srećan Uskrs i sve najbolje. Do slušanja.